Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 200 episoder. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til lydbogen Bandekrigerne fra Værebro, skrevet af den garvede krimijournalist Carsten Norton. Bogen handler om brødrene Wasim, Nadim og Kalim Khan, som styrede VHK med hård hånd og på tre årtier ændrede det danske bandelandskab for altid. Dette er Carsten Nortons anden bog i rækken om de parter, der siden år 2000'erne har udkæmpet blodige kampe om narko og territorier i den danske kriminelle underverden. Det er en bog, jeg lover dig ikke vil skuffe. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte og med til at sikre, at vi kan lave endnu mere fedt indhold til dig. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Nylander. Produceret for Podimo. I denne historie skal vi skrue tiden tilbage til år 2005. Det er september måned, og vi er i Københavns Lufthavn. Flyet fra Islamabad i Pakistan er lige landet. Ombord er den kun 18-årige kvinde, Ghazala. Hun har været i Pakistan for at besøge noget familie, og er nu vendt hjem til Danmark igen. Det er ikke hvert år, at Ghazala og hendes nærmeste familie har råd til, at de alle sammen tager tilbage og besøger resten af familien, så de skiftede til at tage turen derned. Her i år 2005 er det så blevet Ghazalas tur til at besøge Pakistan. I Københavns Lufthavn kommer Ghazala ud i ankomsthallen, hvor hendes bror, Akhtar, er kommet for at hente hende. Ghazala er ret udkørt efter den lange flyvetur, men der er heldigvis ikke særlig langt hjem, da familien bor på Amager. Der er helt stille i bilen. Selvom Ghazala spørger ind til, hvordan de har haft det, mens hun har været væk, så får hun ikke rigtig noget svar. Akhtar virker indlukket og halvsur. Ghazala synes, det er lidt underligt, hvorfor broren kun vil svare tilbage med ja og nej, og nærmest ikke skænker hende et eneste blik. Heldigvis virker det ikke, som om at resten af familien er så uinteresseret i hendes hjemkomst. Da hun træder ind i entréen til deres lejlighed, så bliver hun mødt af smil og glade ansigter. Hele familien er samlet, og der er dækket op med lækker mad og blomster og gaver. Rigtig mange fra familien er dukket op for at fejre Ghazalas hjemkomst, og for at høre, hvordan resten af familien har det i Pakistan. Festlighederne varer helt til midnat, og Ghazala kan udmattet lægge sig til at sove, efter alle gæsterne er gået hjem. Næste morgen kommer Ghazalas mor ind på datterens værelse for at vække hende. Men hun får så noget af en overraskelse, da Ghazala ikke længere ligger i sin seng. Ghazalas mor undrer sig over, hvor datteren er henne, og mystikken bliver noget større, da hun opdager, at de to kufferne, datteren har haft med fra Pakistan, også er væk. Ghazalas pludselige forsvinden skal vise sig at blive en sag, som giver genlyd over hele Danmark, og som sætter sine tydelige spor i dansk kriminel historie. Du lytter til historien i det her drab. Jeg skal advare om, at den her podcast indeholder ord og beskrivelser, der er bestemt ikke egnet for børn og folk, der ikke både som den slags. Nu er du advaret. Ghazalas mor bliver meget urolig, da hun ved, at det bestemt ikke ligner hendes datter, bare sådan at tage afsted uden at sige noget. Hun ringer straks til politiet og beder om at efterlyse datteren. Politiet forklarer Ghazalas mor, at det er en smule for tidligt at efterlyse nogen, der kun har været væk et par timer. Og de siger til hende, at hvis hun ikke har hørt fra datteren de næste 24 timer, så skal hun ringe igen. Dagen går, og der er intet nyt for Ghazala. Moren og resten af Ghazalas nærmeste familie ringer derfor endnu en gang til politiet og beder dem om at melde Ghazala savnet. Den vagthavende betjent får et signalement af den 18-årige pige, og Ghazala bliver nu officielt efterlyst. I løbet af dagen rygtes det i det pakistanske miljø, at Ghazala er blevet efterlyst. Det medfører, at telefonen ringer hos Københavns politi i løbet af eftermiddagen. Det er Ghazala selv, der ringer, og hun fortæller nu den ansvarshavende betjent, at hun er gået under jorden for at skjule sig for sin familie. Dette er ikke noget nyt for politiet, da der tidligere har været flere tilfælde af folk fra ikke-vestlige miljøer, som er gået under jorden. Betjenten spørger Ghazala, hvorfor hun skjuler sig. Og hun forklarer, at hun har forlovet sig med en pakistansk mand i Danmark, der hedder Kemal, og som er 25 år gammel. At Ghazala har giftet sig uden familiens samtykke, er de mildest talt ikke tilfredse med, og de har også forbudt hende at se Kemal. Betjenten spørger nu, hvor Ghazala befinder sig, men det vil hun ikke fortælle, men siger blot, at hun er sammen med Kemal, og at hvis hendes familie finder ud af det, så går de fuldstændig amok. I mange pakistanske familier er der tradition for, at det er forældrene, der vælger, hvem deres børn skal giftes med. Oftest bliver disse arrangerede ægteskaber indgået som aftaler mellem to familier. Dette sker tit, mens de respektive sønner og døtre stadig er i puberteten. Selvom Kemal trods alt er fra Pakistan, så har han dog ikke særlig meget familie i Danmark, og han er langt fra velhavende. Derfor er han heller ikke noget attraktivt parti for en kvinde som Ghazala. I hvert fald ikke, hvis du spørger hendes familie. At gifte sig med en som Kemal vil bringe Ghazalas familie i vanære og bringe skam over familienavnet. Men Ghazala elsker Kemal, og Kemal elsker Ghazala, så de er fast besluttet på at blive sammen, koste hvad det vil. For at Ghazalas familie ikke skal finde dem, så skjuler de sig i en lejlighed på Amager, som tilhører en af Kemals venner. Ghazala og Kemal har ikke fortalt vennen, at de er gået under jorden, men efter et par dage begynder han at fornemme, at noget ikke er helt, som det skal være. Han synes fx, det er ret underligt, at hverken Ghazala eller Kemal bevæger sig uden for en dør i en hel uge. I slutningen af ugen lægger vennen mærke til, at to mænd flere dage i træk står og holder øje med hans stuevinduer nede fra gaden. Vennen fortæller det til Ghazala og Kemal, og det får dem til at pakke deres ting og køre væk i en taxa. Det unge par tager turen ud til Nordvest, hvor en anden af Kemals venner bor. Her får de lov til at blive, uden vennen spørger, hvorfor de er der. Der går nu en uge mere, og Ghazala og Kemal pakker endnu en gang deres ting og tager denne gang en taxa til hovedbanegården. De går direkte ned på spor 8 og tager det første tog mod Jylland. Så snart de har passeret Lillebæltsbroen, så står de af i Fredericia og tjekker ind på et hotel. Her bliver de så et par dage, hvor efter turen går tilbage til Middelfart, hvor de går op på rådhuset og bliver gift. Stort set ingen fra Ghazalas familie ved på det her tidspunkt, hvor hun er. Bortset fra mosteren Pervin, som Ghazala stoler på og har betroet sig til. Ghazala taler flere gange i mobil med Pervin under parrets flugt. Og her får Ghazala at vide, at hendes familie er meget ked af, at hun er taget afsted, og at de ikke ved, hvor hun er. Pervin får, som dagene går, overtalt Ghazala til at mødes på en café i Ringsted. Både Ghazala og Kemal møder op på restauranten, hvilket er tydeligt, at Pervin ikke helt bryder sig om. Efter nogle timer går Kemal en tur, og her når han ikke mange hundrede meter væk fra caféen, før to mænd standser ham på gaden. De spørger ham, om han er fra Pakistan, og da Kemal godt kan fornemme, at noget er galt, så svarer han, at han er fra Tyrkiet. De to mænd kigger mistroisk på ham, men de lader ham gå. Kemal løber nu de få hundrede meter tilbage til caféen, hvor han får fat i Ghazala og beder ham at komme med det samme. Da de kommer udenfor, skynder de sig at få fat i en taxa, som de beder om at køre til stationen. Da der er mere end 15 minutter til næste tog, så beder Kemal chaufføren om at køre til Slagelse station i stedet. Under turen til Slagelse ringer Pervin til Ghazala og spørger, hvorfor hun og Kemal har så travlt med at komme væk, og hvor de er på vej hen. Mens Ghazala snakker med sin moster, så lægger Kemal mærke til, at taxien bliver skygget af en sølvgrå bil. For at sikre sig, at han ikke bare er paranoid, så får han chaufføren til at gå rundt i en rundkørsel et par gange, for at se, om den sølvfarvede bil stadig følger efter dem. Og det gør den. Kemal beder nu chaufføren om at trykke på speederen. Og kort tid efter, så suser de ind på parkeringspladsen foran Slagelse station. Parret skynder sig nu ud af taxaen og løber over mod stationsbygningen. Et tog er netop på vej ind på stationen, og pludselig hører de nogle råb bag sig. Ghazala vender sig, og hun griber nu fat i Kemals arm. Det er min bror, siger hun forpustet. Kemal og Ghazala vender sig om, og foran dem står en mand og kigger på dem. Hans øjne lyser af vrede. Kemal genkender ham som en af de to mænd, der har stoppet ham ved caféen i Ringsted. Manden trækker nu en pistol og sigter på Ghazala. Inden Kemal kan nå at gøre noget, så lyder der to skud, og Ghazala falder om. Kemal skriger og falder ned på knæ ved siden af Ghazala, og derefter bliver alting sort. Kun få minutter efter de to skud er lyt, får alarmcentralen flere opkald fra personer, der har set og hørt skuddene foran stationen i Slagelse. Flere patruljevogne og ambulancer bliver straks sendt til stedet. En mand, der har set hele optrinnet, beslutter sig for at følge efter manden med pistolen. Mens han optager forfølgelsen, ringer han til alarmcentralen og fortæller, hvad det er, han har gang i. Blot 5 minutter senere bliver vidnet viderestillet til en patruljevogn, der er i området. Vidnet guider nu betjenten i vognen til sin lokation, og bare 12 minutter efter skuddene er faldet på stationspladsen, kan politiet pågribe den formodede gerningsmand. Mens politiet foretager en anholdelse 1 kilometer fra stationen, så er både ambulancer og politifolk ankommet til Slagelse Banegård. Det står hurtigt klart, at Casadas liv ikke står til at redde, og selvom flere vidner har ydet førstehjælp 4 minutter efter skuddene er faldet. Ambulancefolkene får Casada ind i en bil, og derfra bliver hun kørt direkte til Retsmedicinsk Institut. Det går op for Kemal, at han også er blevet ramt af et skud, og derfor bliver han også kørt til Slagelse sygehus. Heldigvis har skuddet ikke ramt noget vitalt, så Kemal er på ingen måde i livsfare. Politiet får spærret hele banegårdspladsen af, og Rigspolitiets rejsehold blev tilkaldt. Hele 12 kriminalfolk fra rejseholdet blev sat på sagen, og de får assistance af 10 lokale betjente. Rejseholdets tilstedeværelse i Slagelse kommer til at begynde med ikke ud til pressen. De landsdækkende medier ender dog heller ikke uråd, da gerningsmanden jo allerede er pågrebet, og rent faktisk også erkender, at det er ham, der har skudt Gazala. Derudover har et vidne optaget hele episoden på video, og over 10 personer har set optrinnet på nært hold. Under den første fase af efterforskningen, så kommer det hurtigt frem, at det nok handler om et drab. Selvom man har både gerningsmand, motiv og en hel masse vidner, så ved politiet godt, at sagen kan gå hen og udvikle sig i en retning, hvor det hele kan ud i et mareridt af en opklaring, og derfor er rejseholdet også blevet indkaldt. På Slagelse Politigård blev der nu afholdt en stor briefing for både de lokale betjente og for de 12 mand fra rejseholdet. De mange opgaver blev fordelt, og der bliver koordineret en plan for det videre forløb og hvordan resten af sagen skal gribes an. Noget af det første, der sker, er, at et hold teknikere begynder at arbejde på gerningsstedet. Udover det, så bliver en masse af de mange vidner afhørt, og det samme gør gerningsmanden. Der bliver også indhentet teleoplysninger for alle de involverede, og deres baggrunde bliver også undersøgt grundigt. Efterforskerne ved, at dette kun er begyndelsen, og at de står over for en meget vanskelig opgave, da det jo er foregået i et miljø, hvor der sker rigtig mange usagte ting, og hvor der er rigtig mange hemmeligheder inden for egne rækker. Det blev bestemt ikke en let sag at komme til bunds i. Kemal blev selvfølgelig også afhørt, og der bliver samtidig sat bevogtning på ham ude foran hans hospitalstue, da man ikke vil risikere, at der sker ham noget, mens han er indlagt. Og det er ikke bare fordi politiet er overforsigtige, for de ved faktisk fra tidligere, at Kemals liv bestemt stadig er i fare. Deres frygt viser sig da også at være velbegrundet, da der de næste dage kommer en hel del henvendelser fra folk, der beder om at se Kemal, under det påskud, at de er familie med ham. Det får de dog ikke lov til, da efterforskerne godt ved, at disse henvendelser ikke kommer fra Kemals familie, men fra folk, der ikke ved ham det godt. Selvom Kemal er dybt ulykkelig over drabet på sin kone, så er han mere end villig til at tale med efterforskerne. Han fortæller grundigt om han og Casalas forhold, og tiden efter hun kommer hjem fra Pakistan. Kemal forklarer, at Casalas familie er en meget traditionel pakistansk familie, der har en meget stram hierarkisk opbygning. Familiestrukturen er topstyret, og den øverste er Casalas far, Ghulam, som er som en regulær patriark for hele klanen. Lige under faren er hans sønner og farens yngre brødre. Alle i familien adlyder farens ord, og det er en alene ham, der bestemmer, forklarer Kemal til efterforskerne. Han forklarer også, at de nederste i Casalas families hierarki er familiens kvinder, som f.eks. Casalas mor og hendes søster, for ikke at tale om Casala selv. De har reelt set intet at skulle have sagt, og skal adlyde alt, hvad de højrestående mænd beder dem om. I modsætning til Kemal, så er det ikke lige så let at få noget ud af Akhtar, Casalas bror. Politiet ved allerede, at han ikke er alene i Slagelse, men Akhtar nægter at fortælle, hvem der har kørt med ham i bilen. Flere vidner har set 3-4 personer i den sølvgrå bil, så efterforskerne ved, at Akhtar dækker over flere potentielle medgerningsmænd. Selvom Akhtar ikke har den store lyst til at tale med politiet, så kommer han dog med sin version af hændelsesforløbet, som dog er meget langt fra det, de mange vidner kan berette. Efterforskerne er ret sikre på, at Akhtar ikke er den eneste, der er involveret i drabet på Casala, og der formodentlig har været flere andre med til at planlægge denne likvidering. Men uanset hvor mange gange de afhører Akhtar, så nægter han, at der har været andre med til planlægningen af selve skyderiet. Han fastholder, at det ene alene er ham, der har stået bag drabet på sin søster, da Akhtar nu ikke vil tale, og at efterforskerne ved, at kvinderne i Ghazalas familie nok ikke må sige noget som helst, så er det næste træk at få kaldt Ghazalas far Ghulam ind til en afhøring. Ghulam bliver placeret i et afhøringslokale, og her fortæller han glad betjentene, at han lever en rigtig god og fredfyldt tilværelse med sin familie, og at der aldrig før har været nogen problemer. Han forklarer også, at han har et rigtig kærligt forhold til sin datter Ghazala, og at han virkelig bliver ked af det, da han finder ud af, at hun er stukket af. Han indrømmer dog, at han godt kender til Kemal, og at han har haft i tankerne at tage en snak med datteren om dette. Ghulam har håbet på at møde Kemals familie, så at de måske kan arrangere et ordentligt ægteskab. Da snakken kommer til drabet, og sønnen Akhtars indblanden, så nægter faren et hvert kendskab til dette. Han forklarer, at han intet har med det at gøre, og han ikke har kendt Akhtars planer. Det undrer dog efterforskerne temmelig meget, at Ghulam ikke ligefrem virker sørgende, da han får overbragt nyheden om sin datters død i lejligheden på Amager. Så enten er han afsindig god til at styre sine følelser, eller også er han ganske enkelt ikke ked af det, der er sket. Snarere tværtimod. Ghulam spørger heller ikke under politiets besøg ind til, hvem og hvordan Ghazala er blevet dræbt, hvilket virker meget usædvanligt og en smule mystisk. Mens faren er under afhøring, så tjekker teknisk afdeling alle teledata på de involverede i sagen. Det er en meget omfattende proces, da der er rigtig mange udskrifter, der skal tjekkes igennem. De første efterforskerne kaster sig over er udskrifterne fra Akhtar. Her er det tydeligt, at der særligt er tre numre, som Akhtar har haft kontakt med i ugerne op til drabet. En af disse personer er en pakistansk mand, som kan spores til både at have været i Ringsted og i Slagelse på drabsdagen. Det viser sig samtidig, at denne mand tilfældigvis også ejer en sølvfarvet Toyota, magen til den bil, der er set ved gerningsstedet. Manden blev nu hentet ind til afhøring, og her forklarer han, at han på drabsdagen har givet Akhtar et lift til Ringsted, og at de har været alene i bilen hele turen. Der er rigtig mange vidner har set, at der er mere end to personer i flugtbilen, og at flere også mener at kunne genkende føreren, så er efterforskeren også overbevist om, at han lyver. Det blev derfor besluttet, at manden skal varetægtsfængsles i 4 uger. Allerede dagen efter bliver manden afhørt endnu en gang, og nu vil han pludselig gerne indrømme, at der har været 3 personer i bilen ud over ham selv. Udover Akhtar, så er der også en mand med navn Navid, som er en yngre pakistansk mand. Det viser sig, at Navids danske kæreste tidligere har været i kontakt med politiet, da hun ringede til dem for at fortælle, at hun har hørt rygter om, at en pakistansk kvinde fra København er i livsfare. Udover ejeren af bilen, Akhtar og den unge mand Navid, så er Ghazalas fætter også med i bilen. Teleoplysninger kan også afsløre, at 2 af Ghazalas onkler også er i Slagelse på gerningstidspunktet. Så udover Ghazalas tante Pavin, så er hendes bror, fætter og 2 onkler altså også tilfældigvis i Slagelse på drabsdagen. Efterforskerne begynder nu også at mistænke Pavin for at have en finger med i spillet, selvom hun indtil nu har fremstået som den eneste fortrolige Ghazala har i familien. Dagene går, mens efterforskerne samler alt det bevismateriale sammen, de kan. På en stor briefing bliver det diskuteret, hvad det næste træk skal være. Status er, at Akhtar og hans chauffør indtil videre er de eneste anholdte. Der er rigtig mange andre, der mistænkes for at have været med til at planlægge drabet, og derfor overvejer efterforskerne, om de skal anholde alle mistænkte på samme tid. De frygter, at hvis det gøres ad hoc, så er der risiko for, at flere af personerne pludselig går under jorden eller måske forlader landet. Fremgangsmåden med at anholde alle på samme tid blev vedtaget, men efterforskerne vil først snakke med Pavin, inden aktionen går i gang. Pavin fortæller under sin afhøring, at hun løbende har haft samtaler med Ghazala, men at hun ikke har fortalt nogen andre om det. Hun har heller ikke fortalt andre, at hun skal mødes med Ghazala på caféen i Ringsted. Efterforskerne ved dog, at Pavin ikke er rejst alene, da hun er blevet set sammen med en pakistansk mand i toget. Pavin nægter, men da betjentene spørger, om det ikke er et brud på traditionen, at en pakistansk kvinde rejser på egen hånd, så erkender Pavin, at hun har haft selskab af en mand. Hvem den her mand er, det vil hun dog ikke fortælle. Med de mange indicier og åbne spørgsmål i sagen, som Pavin synes er at være indblandet i, så blev hun dog også fremstillet i et grundlovsforhør. I første omgang sker det for dobbelt lukkede døre, hvor pressen ingen adgang har til retssalen, og hvor der samtidig er navneforbud. Da der hele tiden kommer nye detaljer i sagen, så går der heller ikke lang tid før Pavin skal til yderligere et grundlovsforhør, og denne gang er det for almindeligt lukkede døre. Dette betyder, at pressen kan være til stede under oplæsningen af sigtelsen, samt under den afsluttende kendelse fra dommeren, men selve afhøringen af den anklagede og de mere indgående forhørsdetaljer må de ikke overvære. Problemet er bare, at dommeren kommer til at sige lidt for meget under oplæsning af sigtelsen og den afsluttende kendelse, og derved kommer han til at afsløre politiets strategi om en masseanholdelse. Dette noteres ned af forskellige journalister, som efterforskerne efterfølgende kontakter og beder dem desperat om ikke at fortælle denne detalje til offentligheden. Normalt vil journalister overholde sådan en forespørgsel fra politiet, men man kan aldrig vide, da det ikke er ulovligt at videregive disse oplysninger, da dommeren jo selv har givet dem. Næste træk er for anholdt de mange implicerede, og en aktion af denne størrelsesorden er meget omfattende. Godt en måned efter drabet på Ghazala starter den store anholdelsesaktion. Den første, der bliver hentet ind til afhøring, er Pervins mand, Valayat, som er Ghazalas onkel. Onklen er lige under Ghazalas far i familiehierarkiet. Efterforskerne er ret sikre på, at det er ham, der har tvunget Pervin til at opretholde kontakt med Ghazala og senere få lukket hende i en fælde. Kemal genkender onklen som en af dem, der har skygget dem med vennens lejlighed på Amager, og teleoplysninger viser også, at Valayat er i Ringsted på drabsdagen. I grundlovsforhør nægter onklen dog at have været i Ringsted på gerningsdagen, men da efterforskerne har beviser for noget andet, så ved de også, at han lyver, og han bliver efterfølgende varetægtsfængslet i 4 uger. De næste to, der skal afhøres, er den anden af Ghazalas onkler og Ghazalas far, Ghulam. Den anden onkel, Asghar, nægter også at have været i Ringsted på drabsdagen, men også han bliver fældet af telefonoplysningerne og bliver dermed varetægtsfængslet. Ghazalas far, Ghulam, nægter også at have været med til planlægning af drabet af sin datter, og forklarer atter en gang, at hans tanke hele tiden har været at planlægge et rigtigt ægteskab mellem Ghazala og Kemal. Da det ikke kan bevises, at han også har været i både Ringsted og Slagelse på drabsdagen, så vælger dommeren også at varetægtsfængsle ham i 4 uger. Der sidder altså nu hele 6 personer varetægtsfængslet i sagen. Ghazalas bror, Akhtar, Ghazalas far, Ghulam, de 2 onkler, Asghar og Valayat, tanten Pervin og chaufføren af den grå bil. De næste par dage bliver endnu 3 personer anholdt, nemlig de 2 resterende personer fra bilen og en tredje. Det er Ghazalas fætter, Asghar Junior, og den tidligere nævnte ven af familien, Navid. Den sidste person er en mand med navn Ansar, og ham vender vi tilbage til. Ghazalas fætter og vennen Navid kan nu med sikkerhed spores til, at de også har siddet i bilen ved Slagelse station på drabstidspunktet. Under deres respektive afhøringer nægter begge mænd dog, at de har vidst, hvad der skulle foregå. Men dette ved efterforskerne ikke er sandt, da de fra flere kilder i det pakistanske miljø har hørt, at begge mænd har snakket om deres involvering i drabet. Desuden har Navids kæreste, som tidligere nævnt, også kontaktet politiet, da hun har overhørt Navid tale om et æresdrab, som er nært forestående. Disse beviser gør, at både Ghazalas fætter og vennen Navid også bliver varetægtsfængslet i 4 uger. Den sidste er som sagt en mand med navn Ansar. Efterforskerne har ham i søgelyset, da hans mobilnummer optræder flere gange i de mange udskrifter fra teleselskaberne. Han har tydeligvis været i kontakt med en hel del af de mange involverede. Han er altså den 9. i rækken af interessante personer, som er blevet anholdt i forbindelse med drabet. Man finder faktisk ud af, at Ansar er ham, der har ledsaget tanten i toget til Ringsted. Nu har efterforskerne altså en hel række af mistænkte, og de fortsætter derfor med at finde nye oplysninger om disses involvering, som senere kan bruges i en eventuel retssag. Samtidig går jagten nu ind på at finde ud af, hvor gerningsvåbnet kommer fra, og hvor det befinder sig netop nu. Våbnet er sandsynligvis skaffet igennem det kriminelle miljø i København. Men selvom efterforskerne gør en kæmpe indsats for at finde ud af, hvor det kommer fra, så ender sporet på Christiania. Det er samtidig heller ikke muligt at finde selve pistolen. Nu skal man tro, at der er lagt op til en straight-up retssag, uden så mange diggedarer. Men det er bestemt ikke tilfældet. De 9 anholdte personer er spredt ud over forskellige fængsler i hele Danmark. Og det er et kæmpe arbejde at få koordineret de enormt mange retsmøder, tolke og advokater. Det gør det selvfølgelig heller ikke lettere, at samtlige af de involverede nægter sig skyldige. Selvfølgelig undtagen Akhtar. Det gør også, at statsadvokaten må vurdere, hvor mange af sagerne, der kan bringes for et nævningeting, og hvor mange der kan nøjes med en dommer. Ved en retssag foran et nævningeting, så skal et skyldspørgsmål vurderes, og strafferammen er helt op til livstid. I straffesager, hvor det ikke handler om, at personen selv har begået et mord, eller vold for den sags skyld, og hvor den sigtede erklærer sig skyldig, så kan straffen maksimalt være 4 år. Statsadvokaten vælger derfor, at hver enkelt sag skal få et nævningeting, da han vurderer, at alle involverede formentlig er så meddelagtige, at deres straffe godt kan ende i den høje ende. Denne beslutning gælder for alle undtagen Akhtar, Ghazalas bror. Akhtar er jo af flere blevet udpeget til at være selve gerningsmanden, og derfor er hans potentielle straf også noget højere end de andres. Vi er nu fremme ved maj måned 2006, og de første retsmøder begynder i København i Østerlandsret. Retsmøderne strækker sig over mange dage, da der jo som sagt er hele 9 tiltalte. Kemal skal også vidne i retten, og dette sker uden nogen af de tiltalte er til stede i selve retssalen. En hel del andre vidner bliver også hørt, og til sidst er det de tiltaltes mange forsvarers tur til at procedere. Som afrunding, inden der skal afsiges domme, så opsummerer retsformanden sagen i sin retsbelæring, som det så fint hedder. Og så er det endelig tid til domsafsigelsen. Og for at starte fra en ende af, så blev Ghazalas far, Ghulam, idømt livsvarigt fængsel for at være ansvarlig for hele planlægningen af æresdrabet på sin datter. Akhtar, Ghazalas bror, får 16 års fængsel for selve drabet. Tanten Pervin får 14 års fængsel og en udvisning af Danmark efter en straf. Ghazalas ene onkel, Valayat, som i øvrigt er gift med Pervin, får 16 års fængsel. Anser, der har eskorteret tanten til Ringsted og koordineret møde, får 10 års fængsel. Ghazalas anden onkel, Asghar, får 16 års fængsel. Hans søn, Asghar Junior, får 14 års fængsel og en udvisning af Danmark. Navid får 8 års fængsel, og chaufføren, Ahmed, får 10 års fængsel samt en udvisning af Danmark. Grunden til, at det kun er nogle af de involverede, der blev udvist, er, at de ikke har danske statsborgerskaber. Ghazalas far, Ghulam, anker sin dom, men den bliver til en stor utilfredshed, skærpet i højesteret til at inkludere udvisning efter en dom, da han heller ikke har dansk statsborgerskab. Denne meget spektakulære sag om æresdrab vækker meget stor opsigt i de danske medier, og den giver samtidig genlyd internationalt på grund af de mange og omfattende fængselsstraffe. I mange tilfælde er æresdrab en kollektiv beslutning, og derfor bliver så stor en personkreds også straffet i denne sag. Mange drabsefterforskere og eksperter i kriminalteori har svært ved at se, hvordan man laver holdningsændringer i miljøer som det, der er beskrevet i den her sag. De involveredes ageren og holdning til menneskeliv ligger utrolig langt fra det danske retssystems værdier, og det virker næsten som en kamp, der er umulig at vinde. Og sådan slutter denne meget tragiske sag. En historie om en blodig tragedie i det pakistanske miljø i Danmark, hvor en ung, uskyldig kvinde mister livet, blot fordi hun bliver forelsket i den forkerte. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.